Rêxistina rojnamevanên bê sînor RSF ku navenda wî li Parîsê ye, raporta ser binpêkirina mafê rojnamevanan yê sala 2023 yan weşand. Li gorî bilançoya vê raportê di nav sala 2023 yan da li tevahiya cîhanê 521 di nav banan da jî li Tirkiye 43 rojnamevan di zindanê da ne. Di raportê da tê ragihandin ku berî hilbijartinên parlamentoyê û serok komariyê 13 rojnamevanên Kurd hatine binçavkirin. U di nav vanan da jî hê 4 rojnamevanên Kurd digirtîgehê dane. RSF armanc girtina xebatkarên medyayê wek çavtirsandina rojnamevanan dinirxîne. Li ser rojnamevanên girtî komareya rojnamevanan a Dîce û Firatê, DFG jî raportek weşand. Hefserokê DFG-yê Serdar Altan ji dengê Amerîkayê ra ragihand ku li gorî daneyê wan li Tirkiye ana 58 rojnamevan zindan kirîne û piraniya wan jî kurdin. Altan ev yekî wiha tîne ziman.
Hal hazır hefseroka me ya di komeleya rojnamegeran a Dicle Fıratê, Dicle Müftüoğlu hejî girtiye zindanê de hefteya borî hefte kanûnê dozavî hebû lê mixabin nate berdan hejdeh çilê dijarekî dozavî heye. Şixeynî wî niha li Tirkiye bi tevahî li gorî daneyên me 58 rojnamevan girtîne. Di nav van de derdora 15 rojnamevanên yê Kurd çapemeniya azad jî hene. Her wiha girtiyên ku niha li zindanê ne piraniyê wan mirov dikare bêje ku ji bo fikr û ramanên xwe tênê dadgeh kirin an jî hatine ceza kirin. Sala 2023-yan duwarê azadiya çapemeniyê de ji bo me salekî pir zor û zehmet derbas bû. Divê salê de bi dehan operasyon hadane dest pê kirin û lêpirsînê derbarê rojnamevanan de dozên ku derbarê wan de hatine vekirin. Her wiha divan operasyona da jî gelek hevalên me rojnamevan hatine binçav kirin, hatine girtin, hatin zindanî kirin û doz wan hatine vekirin. Sedemê vê yekê jî mirov wiha dikare bîne ziman û wek tê zanîn destbilatdariya AKP ku dixwaze civakê bi awayek bi zilm û zorê birêve bibe, dest pêkê de xwest ku qada ragihandinê, qada çapemeniyê bêdeng bike. 2023 ya bu kurtasim rost kare beje ku da duvari çapemeniye azadiya çapemeniye de salake raş bu.
Serokê Komela Rojnamevanên Hemdem ÇGD Kıvanç Elci radigine ku operasyonun ku li xebatkarên medyayê tên kirin û yên ku tên girtin sedema wan bi tevahî çavtirsandina rojnamevanaye. Kıvanç Elci yekî watîne ziman.
Bir gözdağı veriliyor aslında özetle. Ama tabii bu gözdağı kimine etkili oluyor, kimine olmuyor ama...
Bu kurtasi gefu guran ango çaktırsi duhazın bıkın. Jikera dibe bila bebe. Lide encame da vi pişeyi tekti be. Gellek hevalenme libervan bin çafkırın u gırtınan rasti otosansürüten. Ev çevsandın. Bıve nevi de rejeyeki da bandora gefu guran lıser rojemevana diyardike. De beredaji ev tışt hebun. Ledve demin Davida otosansür betir zede buye.
Belli bir düzeyde otosansür uygulanmaya başlıyor. Artık otosansür gazeteciler arasında.
Hecai Diyarkirine Kulli Gori Raporta Rekhistina Rojamevanin Besinor RSF'yi de sala 2022 duyanda 1669 Rojamevan girti bune. De sala 2023 seyanda ji ev daketiye 1621 yakan. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.